Krievijas federācija mēģina savu jurisdikciju izplest ārpus savas valsts robežām. Tie politiķi, deputāti, likumdevēji, kas ir izsludināti starptautiskajā meklēšanā, uz kuriem uzsāks krimināla procesa, ir galvenokārt tie politiķi, kas bija instrumentāli padomju simbolizējuši ideoloģisko pieminekļu demontāžai, šo lēmumu pieņemšanai, parlamentu līmenī, likumu virzīšanām, nu tie galvenokārt ielikt. Tie ir gan bijušie, gan esošie likumdevēji. Mēs redzam šo situāciju, kas jau notika ar Vjačeslavu Dombrovski. Tas ir tieši saistībā ar šo. Viņa aresta orderis, Kirgistāna, praktiski viņš pašā pēdējā brīdī izspruka no potenciāla aresta un izdošanas Krievijai. Tā kā, jā, šis ir jāvērtē kā risks, braucot uz valstīm, kas vēl joprojām ir varbūt nedraudzīgs, bet ir saistības ar Krievijas federāciju, tajā skaitā un Krievijas federācijas drošības dienestam.